Astăzi de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Ieftode din Sumar. Astăzi se așteaptă ploi slabe în centru și sud, dar în nord va fi vreme frumoasă. De vorbă cu Alexandru Tănase, fost președinte al Curții Constituționale, despre alegerile parlamentare anticipate. Jurnalul de corespondent este semnat astăzi de Dan Alexe de la Bruxelles. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Republica Moldova a primit 2 loturi noi de vaccinuri AstraZeneca împotriva COVID-19, donate de România și de platforma COVAX. Un camion românesc cu 132.000 de doze a ajuns sâmbătă seara prin punctul de frontieră Albița-Leușeni. Numărul de doze de vaccin donate în total de România se ridică la 204.000, peste cel promis de președintele Klaus Iohannis în timpul vizitei sale la Chișinău. Tot sâmbătă la Chișinău au ajuns și 48.000 de doze de AstraZeneca oferite de platforma COVAX, ridicând la aproape 87.000 numărul total de doze donate Republicii Moldova. Numărul cazurilor de infectare cu coronavirus confirmate în cursul unei săptămâni este în scădere în Republica Moldova, la fel și numărul deceselor legate de COVID-19, potrivit datelor prezentate de autoritățile din sănătate. Numărul infectărilor este în scădere pentru a treia săptămână la rând. În ultimele 7 zile s-au înregistrat 4.680 de cazuri de infectări, cu 1.450 mai puține decât în săptămâna precedentă. De asemenea, numărul deceselor a scăzut. În ultimele 7 zile s-au înregistrat 183 de decese, cu 69 de cazuri mai puține decât cu o săptămână înainte, relatează Radio Chișinău, care a strâns datele de la Ministerul Sănătății. De astăzi, 19 aprilie, revin în clase elevii din clasele primare și cei din clasele terminale sau absolvente, clasele a 9-a și a 12-a. Elevii fac școală online de mai bine de o lună de zile, cursurile cu prezență fizică au fost suspendate încă de la sfârșitul lunii februarie, după care s-a prelungit și vacanța de primăvară, iar pe 1 aprilie a intrat în vigoare starea de urgență pentru 60 de zile. Partidul Socialiștilor spune că a decis la o ședință a conducerii sale duminică să ceară demisia președintei Maia Sandu și organizarea de alegeri prezidențiale anticipate, acuzând-o pe șefa statului de lovitură de stat. Mișcarea socialiștilor, care au cel mai mare grup parlamentar, are loc la 3 zile după ce Curtea Constituțională, sesizată de șefa statului, a constatat că sunt întrunite toate circumstanțele pentru dizolvarea Parlamentului.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi plouă în regiunile de sud și centru, inclusiv la Chișinău. Valorile termice maxime ating 17 grade în sud, 15 în regiunea de centru și 11 în nord.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei. La Chișinău are loc o ședință a Consiliului Autorității Naționale de Integritate. Se mai întrunește în ședință Consiliul Audiovizualului. La Kiev are loc o întâlnire a delegaților Ucrainei, Rusiei, Germaniei și Franței pentru convorbiri pe marginea conflictului ucrainean. Miniștrii europeni de externe participă la o reuniune virtuală. Cehia urmând să informeze pe larg celelalte țări membre ale Uniunii Europene despre decizia de a expulza 18 diplomați ruși acuzați de spionaj. Se află în vizită la Bruxelles ministra germană a apărării, Annegret Kramp-Karrenbauer, pentru a se întâlni cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. În Statele Unite, campania de vaccinare anti-COVID-19 se deschide pentru toți americanii. La Montreux, în Elveția, se întrunește Comitetul Executiv al UEFA pentru a aproba un nou format al Ligii Campionilor.
Interviul emisiunii.
Partidul Socialiștilor a spus duminică, după o ședință a conducerii de partid, că decizia Curții Constituționale din 15 aprilie de a da undă verde dizolvării Parlamentului ar fi fost luată sub presiunea președintei Maia Sandu și că ar echivala cu o lovitură de stat. Prin urmare, socialiștii cer demisia șefei statului și organizarea de prezidențiale anticipate, deși tot ei, având cel mai mare grup parlamentar și conducând o majoritate parlamentară informală, se opun unui scrutin parlamentar anticipat. Valentina Ursu a stat de vorbă despre criză încă înainte de decizia de duminică a socialiștilor cu juristul Alexandru Tănase, fost președinte al Curții Constituționale.
Ar putea acești 52, 3, 4 deputați să nu recunoască decizia Curții Constituționale și ce s-ar întâmpla în acest caz?
Hotărârile Curții Constituționale produc efecte din momentul adoptării și nu contează dacă le recunoști sau nu. Partea tristă care, de fapt, este în toată această poveste, este că am creat un precedent absolut periculos când președintele Republicii a reușit să dizolve Parlamentul, trăind într-o republică parlamentară, care astăzi este o decizie foarte simpatică și foarte aplaudată de fanii președintelui de Facebook, dar trebuie să ținem cont de faptul că Curtea Constituțională produce precedente. Peste câțiva ani de zile, când va fi alt președinte, el va încerca să facă exact același lucru pentru a-și obține o condiție mai favorabilă. Și acest precedent va fi folosit.
Domnul Tănase, unii ar putea să spună că fostul președinte al Curții Constituționale toarnă apă la moara PSRM-ului, la moara socialiștilor.
Haideți să încercăm să răspundem la niște întrebări obiective. Câte încercări au fost de a investi un guvern? Sau mai exact, câte negocieri au fost purtate de președintele Maia Sandu cu scopul de a investi un guvern? Veți vedea că nu a fost niciuna. Toate au fost folosite în mod formal pentru a dizolva guvernul. Este o situație de fapt, indiferent de atitudinea pe care o aveți față de cele care le spun eu. Da, politic mi îmi pare bine că acest parlament va fi dizolvat. Dar din punct de vedere juridic, sigur că avem o serie de întrebări la care răspunsurile sunt dintre cele mai neplăcute. În 2019, Curtea Constituțională cu componența trecută a decis dizolvarea Parlamentului pe motive formale. S-a depășit cu o zi sau cu două zile, nu știu cât acolo, procesul de formare a guvernului. Acum, Curtea Constituțională, pe motive la fel de formale, pe motiv formal au fost parcurse două tentative de formare a guvernului, au luat aceeași decizie.
Experții în drept constituțional spun că acum totuși s-ar fi încadrat în timp.
Nu e o problemă de timp, e o problemă de esență. Constituția spune în felul următor, președintele consultă fracțiunile în vederea investirii guvernului. Întrebarea mea este câte consultații au avut loc pentru a investi guvernul doamnei Gavrilițe? Răspunsul este absolut evident, niciuna. Pentru a investi nu a avut loc nicio consultație. N-am auzit nicio silabă ca cineva să încearcă să convingă parlamentarii să voteze acest guvern, ba din potrivă, din stat a spus că noi vrem dizolvarea Parlamentului.
Și PSRM-ul și cei care au făcut această majoritate parlamentară au avut timp berechet să vină ei cu mai multe candidaturi.
PSRM a comis o eroare strategică din punctul meu de vedere. Strategică și care de fapt le-a jucat fiesta în această competiție. PSRM a mizat pe faptul că acele reguli care au fost stabilite de Curtea Constituțională în deciziile din 2020, 2019 și 2015 vor fi urmate. Ori era absolut evident că rațiunile din care se vor adopta decizii de Curte Constituționale vor fi diferite. Astfel, PSRM a avut ocazia să voteze guvernul Grosu, dacă ei vroiau să salveze acest parlament. Miza PSRM că nevotarea guvernului Grosu pe motiv că nu au avut loc negocieri, care realmente nu au avut loc, într-adevăr. A fost una strategic greșită, deoarece era absolut clar că decizia pe acest subiect nu se va lua din circunstanțe, de fapt, dar cu totul din alte considerente.
Misterul e în jurul acestei stări de urgență, dacă poate fi anulată mai devreme de 30 mai, astfel încât anticipatele să aibă loc cât mai curând posibil sau dacă ar mai putea fi prelungită această stare de urgență, Curtea Constituțională trebuie să spună ce întreprinde referitor la cele două sesizări care sunt depuse de deputați.
Curtea Constituțională nu ar avea argumente să declare starea de urgență ca fiind neconstituțională. Din simplu motiv că starea de urgență nu afectează niciun drept și nicio libertate fundamentală a omului. Curtea poate interveni în acest sens doar când este încălcată procedura sau când sunt afectate drepturile și libertățile fundamentale. Ori, realmente, Republica Moldova se confruntă cu o pandemie, realmente și instituția prezidențială a solicitat introducerea stării de urgență, stările de urgență au fost introduse în țări de regiune. Eu nu aș vedea argumente pentru anularea stării de urgență. Problema este în ce moment va produce efect decretul semnat de doamna Sandu. Cred că acesta urma să-și calculeze termenii pentru stabilirea datei noi alegeri după experiența expirarea stării de urgență până la sfârșitul mai.
Alegerile anticipate pot avea loc în cel puțin 60 de zile și cel mult 3 luni de la dizolvarea Parlamentului.
Păi așa este, da. Și dacă să admitem că decretul va fi semnat, hai să spunem, la 1 iunie sau de când expiră Parlamentul, da, sfârșitul lui august urmează să aibă loc alegerile și după care se va reveni la procesul de investire a noului guvern. Dar după cum spuneam, deși motivul anunțat a acestei dizolvări de Parlament este eliminarea hoților și așa mai departe, asanarea clasei politice, vreau să ne convingem în foarte scurt timp că viitorul Parlament va avea o compoziție nominală, similară cu cea de astăzi. Actorii în linii mai vor rămâne aceiași, deoarece sistemul electoral rămâne a fi nereformat, partidele politice sunt instituții nedemocratice în care nu lipsește democrație internă de Republica Moldova, astfel poporul rămâne același. Prin urmare, nu s-a schimbat niciun element care ar putea să furnizeze un rezultat total diferit decât ceea ce avem la ora actuală. Pur și simplu vom asigura la o reconfigurare a puterii de stat și o negociere care va avea loc între partidele care vor obține majoritatea.
Alexandru Tănase, fost președinte al Curții Constituționale, interviul integral acordat Valentinei Ursu este pe net la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles.
În 1866, nou creată pe atunci Societate Lingvistică din Paris a decis să respingă pe vecie publicarea oricărui studiu în legătură cu originea limbilor, a limbajului uman. Asta pentru că orice teorie despre originea limbii ne duce direct la o fundătură logică și la un raționament circular. Limba nu iese din horcăieli animalice, dar în același timp nici n-a putut să țâșnească așa cum o cunoaștem de la cele mai vechi texte deja constituită. Așa că vreme de un secol până prin anii 1960, tema originii limbajului a fost lăsată deoparte de lingviști de ambele părți ale Atlanticului. Abia Noam Chomsky a putut veni cu sugestia unui început de explicație atunci când și-a definit principiile gramaticii universale și ale structurii profunde, însă până și sugestia lui a unei mutații genetice imposibil de datat rămâne o soluție magică, un soi de deus ex machina. Nimeni însă n-a contestat teoria principală a lui Chomsky, și anume că toate limbile planetei și toate limbile posibile și imaginabile, sub aparența uneori aproape imposibil de reprodus sintactic, lexical sau sonor, ascund în realitate aceeași structură a comunicării. Toate limbile sunt la fel. Nimeni n-a contestat asta până a apărut Daniel Everett, un fost misionar care a trăit printre indigenii din Amazonia și care spune azi că petrecând ani de zile în mijlocul tribului Piraha și-a pierdut și fervoarea creștină și credința în Chomsky. Bazat pe limba celor indieni din Amazonia Piraha, Daniel Everett contestă de mai bine de un deceniu toate afirmațiile universaliste ale lui Chomsky. Or, Everett pretinde că indienii amazonieni Piraha nu cunosc nici număr, nici categorii temporale, adică trecut și viitor, că ei ar fi așadar relicva unui stadiu anterior al limbii. Ne permitem însă să fim sceptici în legătură cu limba indienilor amazonieni Piraha, pe baza căreia acest Everett, azi la modă, contestă cu vehemență teoriile de acum clasice ale lui Chomsky. Everett contestă teoriile lui Chomsky sprijinindu-se pe analizele sale ale limbii acelor indieni amazonieni, însă e vorba acolo de o limbă pe care el e singurul din lume care o cunoaște în afara respectivilor indieni, iar pe deasupra acea populație nu depășește câteva sute de persoane. Așa încât, în final, poate că totuși acea societate lingvistică din Paris știa ce face atunci când a decis în 1866 să respingă pe vecie publicarea oricărui studiu despre originea limbajului uman. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu mă numesc Alexandru Ertode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!